Dneska zakončím sérii, která mluví o penězích, o financích. Mluvíme trochu o tom, že žijeme v blahobytné společnosti a jak je důležité naučit se žít v té společnosti, ve které žijeme, kdy většina z nás má dostatek. Mluvili jsme o štědrosti trošku minule. Mluvili jsme o tom, že když dáváme, tak tím vyjadřujeme náš postoj k penězům a k majetku a náš postoj k Bohu. Četl jsem tady to místo, ze kterého vyplývá, že Bůh nařídil Izraelcům dávat desátek proto, aby se učili bát Hospodina. Tím cílem, tím účelem bylo, aby ti lidé se naučili mít bázeň před Bohem, že všechno, co mám, dostávám od Boha. Že Bůh je ten, který mě zaopatřuje, že to není jenom na mě, že to není, co, jak moc já jsem se snažil a co všechno já jsem dělal, protože popravdě to, že žiješ v blahobytné společnosti, to není tvoje zásluha. To, že máš nějaké schopnosti, to, že dovedeš vydělat nějaké peníze, to je boží dar a to je boží milost, kterou ti dal. Samozřejmě člověk nesmí být líný, člověk nesmí spoléhat na to, že někdo jiný mu dá. Máme pracovat, máme se snažit, máme v tom být poctiví, máme být pracovití, nemáme být líní, ale nakonec v souhrnu je to boží milost, že Pán Bůh ti něco dává. A když jsme štědrý, tak tím se učíme mít ten správný, ten svobodný postoj. Dneska bych chtěl říct pár slov o půjčkách. Bible jedno místo, ze kterého vyplývá v přísloví, že když si půjčuješ, tak přestáváš být svobodným. Každá půjčka tě v něčem omezuje. A jen tak mimochodem, Bible nezakazuje půjčku, ale Bible varuje před tím, aby jsi velice dobře rozmyslel, jak tě bude držet, jak tě bude omezovat ta půjčka. A my žijeme ve společnosti, která je nastavená velice pozitivně k půjčování. Dokonce se to stalo tak běžným, že naše generace, ve které žijeme, je nejzadluženější v celé historii naší země. Když byste se podívali na graf zadlužování celého národa českého, tak ten graf postupně rostl celé roky, ale v posledních 20, možná 25 letech ten nárůst je obrovský. Musíme říct, že to je něco, co se změnilo oproti době před 30-40 lety, kdy také si lidé půjčovali, ale dneska je to tak běžné, že v televizní reklamě ti někdo nabízí půjčku a říká, že je to tak snadné. Pamatuju si, jak v rozhlase byla reklama, a nevím, jestli si to pamatujete, jo, ale nějaká banka asi měla reklamní kampaň, ve které se snažili přimět lidi, aby si půjčovali, a ta reklama byla udělaná tak, že nějaký člověk požádá příbuzného, to byl jako rozhovor nějakého muže, a v nějakému jinému muži říká, že by potřeboval půjčit, já už nevím, 10 000, a v té reklamě ten druhý člověk, jako jeho strejda nebo něco takového, se mu vysměje, jo, a v té reklamě se začne smát, 10 000. A pak ta reklama říká, u nás se vám nevysmějeme. Jo, teda ve smyslu, jako, kdyby si šel někam za příbuznýma, tak ty by ti řekli, no to já ti nemůžu půjčit, teď ty nemáš z čeho splácet, ty by sis neměl půjčovat, jo. A ten strejda by se jako zasmál a řekl by, no podívej se na své příjmy, podívej se na své hospodaření, já ti nemůžu půjčit. Ale jdeš do banky a tam si ti nevysmějou, že? Tam řeknou, tady to podepište a napište, kam vám ty peníze máme poslat. Jo? A protože to je tak snadné, tak do naší mysli se zapsalo, že to je běžné. Ale já ti chci říct, není normální, není to běžné. No, a já vím, že když si člověk pořizuje bydlení, tak často si musí vzít úvěr a to ještě chci zmínit. Jo? Ale jako základní pravidlo je, nikdy si nepůjčuj na to, co nemusíš mít. Jo? Víš, jak poznáš, že nějakou věc si nemůžeš koupit, že na ní nemáš. My se tomu usmíváme, protože žijeme ve společnosti, kde to tak úplně není, že když na to nemáš, tak si na to půjčíš. Ale já ti chci říct, jestli tu věc nemusíš mít a nemáš na ní, tak ji nepotřebuješ. Nemusíš to mít. Tvoje děti nemusí mít stejný mobil, jako mají jejich spolužáci. Ty nemusíš mít ten stejný mobil, jako mají tvoji kolegové. A já vím, že ten novej iPhone, že vypadá dobře, a nebo novej Android, nebo já nevím, jo. A jestli jste hračička jako já, tak to máte rádi a přijdete do Elektra. My jsme s Lukasem šli po fóru a Lukas říká, podíváme se do Elektra. A já říkám, podíváme. Tak jsme šli a teď jsme tam začali ty tablety. Oni na nás koukali, že oni to nemají rádi, když na to saháte, jo. Tak na nás koukal zamračeně, bylo nás vidět, že nic nekoupíme. Pastor přišel do Elektra, všechny tablety vyzkoušel. Vždycky zapnul tablet, vyzkoušel jsem, říkal jsem, tenhle je pomalej, ten ne, a tady ten, tenhle je dobrý, ten je rychlej, kolik, 12 tisíc, aha, tak ten si nekoupím. Já to mám rád, já jsem hračička, jo, ale ty věci nemusíš mít. A já vím, že je úžasný si odpočinout, když ti Pán Bůh požehná, budeš moct jít na dovolenou, je to v něčem skvělý. Ale můžeš mít odpočinek a dovolenou mnohem skromnějším způsobem, než myslíš. Záleží, s kým se porovnáváš. Vždycky bude někdo, i tady v církvi bude vždycky někdo, kdo pojede na dovolenou, teď abych to někoho nedat, že? Do Ameriky, Pepo, viď? Ať mu Pán Bůh v tom požehná. Jestliže si na to poctivě vydělal, ať tam jedou, ať si odpočinou, vždycky přijedou takový odpočatý, vysmátý, plný síly, plný energie, jo? Navštíví tam nějakou církev, jsou něčím inspirovaný, něčím pozbuzený. Ať Pán Bůh vám požehná v tom. Je to skvělý. Ale neporovnávej se s někým, kdo jede tam. Podívej se na nějakého Tomáše Novýho, o něm můžu mluvit, ten tady není. Tomáš Nový, oni měli kolik? 4 děti v pěstounské péči, říkám to správně. 3 děti vlastní, 4 děti v pěstounské péči, oni pak ty děti dorostly postupně. Z těch 4 dětí v pěstounské péči 2 postižený, 2 romský. Jo. Dostávali od státu nějaký peníze jako pěstouni. Jo. Tomáš, když šel na dovolenou, tak vzal podstán, vzal baťušky dětem, jo, pěkně karimatku, jo, Tomáš ani karimatku nenosil, ten měl takovou tu celtu jenom, jo, pěkně pod převis, jo, všechny děti. A měli malýho toho Filipa, ten byl malej, asi 2letej, ale pod převis. A sociálka je kontrolovala, protože měli ty děti v pěstounské péči, jo, sociálka vyváděla prostě, jak můžete jet s 2letým dítětem pod převis? A Tomáš říkal, to je ale moje dítě, to není svěřený dítě v pěstounské péči, já si svý 2letý dítě můžu vzít na dovolenou pod převis, jako proč ne, protože jako trampík jezdil prostě po těch místech. Záleží, s kým se budeš srovnávat. A můžeš vždycky najít lidi, kteří jsou na tom lépe, lidé, kteří jsou na tom hůře, ale ty máš zodpovědnost za to svoje. Takže se tolik nedívej, kolik mají ti druzí, jakým autem jezdí ty druzí a jakou výplatu mají ty druzí a jaký mobil mají ti druzí, protože ty seš ty. Ty před Bohem zodpovídáš. Ty zodpovídáš za to, jestli příští měsíc ještě budeš mít a další měsíc, jestli za půl roku, jestli budeš hospodařit do plusu, jak jsem říkal, nebo ne. Půjč si jedině, když tě to do budoucna osvobodí. Když si někdo půjčí na bydlení a místo toho, aby platil nájem, tak splácí nějaký úvěr, tak to je půjčka, která, si vzpomenete na ten pásek, jak jsem tady utahoval, že když si půjčíš, tak přitáhneš ten pásek, sice v tu chvíli ti to pomůže, ale utáhneš si ten svůj měsíční rozpočet. Ale jestliže to slouží k tomu, aby jednou, naopak ti to uvolnilo ruce. My jsme byli tady jako církev po nájmech v Ústí, potloukali jsme se z místa na místo a když nás vyhodili tam z toho domečku, jak jsme říkali, tak jsme obcházeli místa a vždycky jsme přišli a říkali jsme si, někde tam byla tam Lenka, byl tam Pepa, Honza, tak občas jsme někam prostě šli se podívat, když něco bylo, přišli jsme tam, řekli jsme si, asi by se to nějak tady dalo, ale... No, tak jsme takhle obcházeli ty nájmy, hledali jsme něco a když nám Pán Bůh dal tyhle ty prostory, tak hlavní důvod, proč jsme do toho šli, bylo to, že jsme věděli, že nás to do budoucna osvobodí, že ten rozpočet církve to naopak uvolní. A tak jsme si vzali úvěr soustředí církve, splácíme to, ale děláme to právě proto, že nám to uvolňuje ruce do budoucna. Že ten pásek to uvolní. Takže jestliže seš v takové situaci, potom je účelné si tu půjčku vzít, která ti do budoucna uvolní ruce. Nepůjčuj si na rozběh podnikání, dokud ti to nevydělává. Jo? To nechci odbočovat, ale to je strašně důležitý pravidlo. Pokud někdo uvažujete, že byste se osamostatnili, dokud nejsi schopen nebo nejsi schopná vydělávat peníze bez té půjčky, tak to zřejmě není udržitelné, tak si na to nepůjčuj. Teprve když je člověk schopen generovat nějaký zisk bez té půjčky, tak potom může přemýšlet, že v podnikání se může stát, že člověk na nějaký rozjezd potřebuje nějakou další investici. Ale nepouštěj se do toho, jestli nejsi schopen už předtím něco získat. Jestli máš dluhy, tak si to napiš. Občas mi lidé říkají, že ani nevědí, kde kolik dluží, tak to je možná první krok, u toho musí začít. To není tak snadné, pokud ti to někde viselo a kašlal si na to. Jedna z věcí, jestli chceš následovat Ježíše, je, že nemůžeš nechat věci vyhnít. Pán Bůh nás učí postavit se čelem tomu životu tak, jak je. Ne, že to nechám bejt, ne, že ten dopis někde založím. No, tady mi píšou z dopravního podniku, ale já na to kašlu. To už je 10 let, to už je 5 let a kdo ví, jak to je. Oni nakonec ty věci někde se objeví, někde tě doběhnou a lidé, kteří nezaplatili 1000 korun, pak řeknou, já mám tady 78 tisíc z toho, protože 30 tisíc právník, tady vymáhací agentura, tady úroky, tady to a... Následovník Ježíše, učedník Ježíše musí se stavit čelem ke svým selháním, ke svým chybám. A když si napíšeš, kolik dlužíš, začni u toho nejmenšího, začni to splácet. A já ti chci říct, tady v církvi jsme viděli několikrát, jak Pán Bůh zázračně pomohl lidem se dostat z dluhu. Jak se to začalo posouvat krok za krokem. Radek o tom měl v podstatě celý jedno kázání, vyprávěl ten svůj příběh, jestli jste to slyšeli, tak si na to vzpomenete. Zrovna bohužel tohle kázání se nenahrálo, došlo k nějaký chybě a my jsme to nenahráli, takže vám nemůžu říct, puste si to ze záznamu, ale můžete přijít za Radkem a zeptat se ho na tu jeho zkušenost. A ještě pořád s tím nějak zápasí, pořád s tím bojuje, ale už není pod tím, ale už má tu hlavu nad hladinou, už se mohl nadechnout. Už ten pásek ho neškrtí tak, že má pocit, že odpadne, že omdlí, ale no, i když... Koukám na tvůj pásek. Dokonce i to fyzický se zlepšilo. I s tím fyzickým páskem to u něj platí. Takže začni s tím nejmenším a splácej to. Budeme dál. Chtěl jsem ještě říct pár věcí ohledně dávání. My jsme tady četli to místo z Bible, kde se říká... Jo. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Tam říká dvě věci. Že to nemá být z nechutí a že to nemá být z donucení. Já nesnáším a vždycky jsem nesnášel nátlak pro dávání. Kdykoliv jsem cítil, že někdo se mě snaží přemluvit, přesvědčit a dělat na mě nátlak, tak já ze své povahy jsem takový, že o to spíš se jako vzepřu. Jo? Nevím, jestli to tak máte taky. A proto já nevěřím na to, že ve zdravé církvi bychom mohli dělat nátlak na druhé lidi, aby dávali. Proto já vždycky budu, dokud budu tady pastorem, vždycky budu říkat, je to tvoje svoboda, je to tvoje zodpovědnost před Bohem, Boží království neschudne, jestliže nehodíš do sbírky nějaký peníze, Boží království neschudne, jestliže nepošleš nějaký dar do církve. Pán Bůh není závislý na tom, jestli já milostivě řeknu, no tak tu 100, Pane Bože, tak já ti teda dám, no dobře, tak. Ale vidíš to, jaký jsem? To seš rád, že mě máš. Bože, no. Ne, Boží království neschudne, když to neuděláš, ale ty budeš chudnout, protože ty potřebuješ Boží požehnání, ty potřebuješ Boží peníze. A mnozí tady by ti mohli povědět, jaký to je rozdíl mít 100 korun s Božím požehnáním anebo 1000 korun s prokletím. Jo? Kolik lidí mi říkalo, jak ty peníze utíkaly mezi prsty. Možná si pamatujete Mariánovo svědectví, že? Jak říkal, proč mi pořád ty peníze utíkají, proč se mi nedaří hospodařit. A modlil se a říkal, Duch Svatý mi ukázal, že beru ty nepoctivý peníze, ten invalidní důchod, který mi nepatří. Tak byla ta známá historka, která zní trochu jako vtip, jo? Že Rom přišel na komisi a říkal, já už to nechci, ty peníze. Tam, kde se chodí hádat s těma doktorama, dejte mi ten invalidní důchod, ty mě nevidíte, jak jsem nemocný, jak jsem nemohoucí. Tak Marián tam přišel a říká panu doktorovi, já můžu pracovat, já už to nechci. A pan doktor položil papíry a začal se smát a říkal, tak to jsme tady ještě neměli. Ale kdo si pamatujete ten příběh, tak šlo ještě navíc o to, že mu nejenom vezmou důchod, ale ještě navíc ho budou muset propustit z fokusu, ve kterým pracoval, kde mohl pracovat jenom proto, že měl ten invalidní důchod. Tak on věděl, když to udělám, tak přijdu o práci a přijdu o důchod. Pamatujete si tu situaci, jak tam šel, řešil, jestli to má udělat, ale Duch Svatý ho tak k tomu nutil a on byl tak v tomhle vydaný Bohu, že prostě šel a ještě mi říkal, že ta doktorka mu říkala, a že bychom tam nějaké malé omezeníčko nechali, pane Rafael, to jeho sváděla, ne? Nějaké malé omezení vám tam necháme. A on říkal, ne, děkuju. Jsme s tomu společně smáli. Udělal to a uběhl, já teď nevím, kdo si to pamatuje, měsíc, dva možná, a dostal nabídku pracovat v Německu. A od té doby začalo to, že někteří z vás jezdíte do teďka do Německa, máte tam nějakou práci a nějaký příjem. Pán Bůh je věrný, Pán Bůh se stará. Lidé by vám mohli vyprávět kvanta příběhu. My, když jsme začali stavět, vždycky Pán Bůh něco udělal v nějaké chvíli. My jsme se tomu na staršostu smáli, jo? Honza říkal, já čekám, odkud Pán Bůh pošle ty peníze, co nám chybí. Já jsem vždycky říkal, no, aby jsme tak nekalkulovali, jakože, že to Pán Bůh vždycky udělá. Jo? A pamatuju si, jak několikrát se to stalo a pak bylo, před časem bylo zase staršostvo. Já jsem říkal, no chlapi, teď jsme pozastavili splácení toho úvěru, mám dohodu s ústředím, že to teď doplatíme, jak budou peníze, ale teď jsme radši počkali a uběhlo, já nevím, Pepa si to pamatuje, byl u toho, uběhlo možná dva týdny nebo něco takového a já jsem psal, chlapi, přišlo nám tady 60 tisíc, vracej nám za to peníze. Jo, peníze, kterýma jsme nepočítali, o kterých jsme nevěděli, že dorazí. A vždycky se to děje znova a znova. Pán Bůh je věrný. Pán Bůh se stará. Jo? Nemusíš mít všechno, nemusíš být všude. Uč se být skromný. Skromnost, jak jsme tam četli, skromnost, která se spokojí s tím, co má, je sama veliký bohatství. Tvoje bohatství v životě je, že dokážeš víc s tím, co máš. Vzpomínám si, jak kdysi v 90. letech, Radek si to pamatuje, určitě to hrával a zpíval, byla píseň Všechno mohu v Kristu. Pamatuje si to někdo, pamětníci? To byla taková bojová, nadšená píseň, jo? A tam se zpívalo podle toho verše z Bible, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Jo? Všechno mohu v Kristu, všechno mohu. Si umíte představit, jak se to Radkovi líbilo, jo? Tato chvála. Elektrickou kytaru. Který mě posiluje. Posiluje! Předvedl jsem to věrohodně, Radku. Zajímavý je se podívat, k čemu, říká ten apoštol Pavel, že ho Pán Bůh posiluje. Jo? Podíváte se na to, o čem vlastně mluví. Jo? A zjistíte, to je zajímavá chvála. Jo? Protože on tam říká, já teď jsem si to nějak vypnul. Co dělám? Píše to křesťanům ve Filipech, město Filipy, Filipech asi. Prostě Filipovi to píše. Pavel jim píše dopis, jo, církev, kterou se staral, psal jim dopisy, říká, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jí zase rozkvetla vaše péče o mě. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. On jim děkuje, že mu poslali peníze nebo věci nebo něco, co potřeboval. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílala se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Ne, že by mi šlo o dary. Jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všechno a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Celá ta pasáž je poděkování Pavla, že od začátku na něj mysleli, dokonce v určité době byli jediný, který věděli o té jeho potřebě, jediný, který mu posílali peníze a jídlo a věci prostě na misi, jediný, kteří ho podporovali, aby mohl sloužit. On jim za to děkuje a tady znova mu poslali potom spolupracovníkovi, který se jmenoval Epafras. Jsou jména. Křesťané rádi dávají svým dětem biblická jména, ale žádnýho Epafra neznáme tady v církvi. To je samý David, Daniel a tak, Štěpán, jako jo, ale žádný Jeremiáš. V Latinské Americe je normální, když se jmenuje Jesus někdo, to je spousta lidí, tak jmenuje, u nás je to neobvyklé. Ježíš Hlavsa. Ne. Zní to zvláštně. Tak, děkuji jim za ty dary, které mu poslali. Jo? A v tomhle kontextu Pavel říká, já můžu mít dostatek i nedostatek. Já můžu být sytej i hladovej. Ve všem mi Pán Bůh dává sílu. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Představte si, že byste mi do té chvály přidali ještě jednu sloku a tam by bylo můžu být i hladov, syt i hladov. Jo, nebo můžu být nadbytek i nedostatek. Jo, tady všichni, haleluja, můžu mít i nedostatek. A Pán Bůh mi dává sílu. Ale přesně to ten Pavel říká. Protože ty potřebuješ sílu jak v situacích, kdy máš dost, tak v situacích, kdy máš nedostatek. Každý z toho tě učí Pán Bůh nějakou lekci. V každé té situaci se něco potřebujeme naučit, něco potřebujeme od Boha prožít, potřebujeme mít nějakou další lekci následování Ježíše. A bez té boží výchovy se neposouváme nikam dál. Někdo má větší slabinu, když má nedostatek, někdo má větší slabinu, když má nadbytek. Obě ty situace nejsou snadné. Lidé, kteří najednou mají více peněz, pokud nebyli zvyklí hospodařit, nebyli na to připravení, často to nedopadá dobře. Jo? Situace, ve kterých lidé dostanou najednou nějakou větší částku dědictví nebo něco takového, najednou je to vykolejí. I křesťany, jo? Byli zvyklí hospodařit nějak, najednou mají více peněz. Nebo lidé, kteří naopak na druhou stranu se ocitnou v nějaké těžké situaci a najednou nemají na jídlo. Vzpomínám si na jednu rodinu, která byla zvyklá tak hospodařit normálně, měla jako normální příjmy, ale nastalo období, kdy najednou byl bez práce a my jsme tam měli nějak přijít na návštěvu a pamatuju si, jak nám potom říkali, no my jsme přemýšleli, jestli nezrušíme tu návštěvu. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, no, my jsme už neměli nic k jídlu. A říkali, nám se to stalo asi poprvé a jako vykolejilo je to, že najednou nemohli jít do obchodu a koupit jídlo tak, jak byli zvyklí. Oni byli skromní, oni dobře hospodařili, ale najednou nebylo na ty těstoviny, aby je mohli uvařit. A byli z toho vykolejení a přemýšleli nad tím a modlili se. A byla to nepříjemná situace, kdy najednou museli přemýšlet, můžeme tohle, nemůžeme. Pro někoho je to situace, kdy začne pochybovat o tom, jestli Pán Bůh je ještě pořád s ním. Tak kde je ta Boží milost, jestli nevycházím? Ale já jsem viděl tolik příběhů i tady v církvi. Boží věrnosti. O tom, jak Pán Bůh se stará, jak Pán Bůh zaopatřuje. A byla to Pavlova zkušenost. A proto on říká, v tom všem mi Pán Bůh dává sílu. My potřebujeme v jedné i v druhé situaci Boží sílu. Jestli jsi v té situaci, kdy máš málo, tak se modli, ať ti Pán Bůh pomůže, ať ti Pán Bůh dá sílu. A Pán Bůh tě tím provede a jednou budeš moc o tom vyprávět a budeš moct říct, byla takováhle situace, ale Bůh byl věrný a prošli jsme tím. A někteří z vás, kdo tady sedíte, byste mohli říct, jo, já jsem to zažil. Já to vím. Já jsem byl v takové situaci a Pán Bůh to změnil. Nevěděli jsme příští měsíc, jestli nás nebudou vyhazovat z nájmu. Nevěděli jsme, jestli budeme mít na jídlo, jestli se ocitneme na ulici. Byl jsem v takové situaci, nebo byla jsem v takové situaci a Pán Bůh byl se mnou. A stejně tak někteří byste mohli vyprávět o tom, jak Pán Bůh vám pomohl, když jste najednou měli více, než jste čekali. Obojí může být úskalí. Peníze můžou lidi odvést od Boha. Peníze můžou, majetek, hospodaření může lidi odvést od víry. Četli jsme to v těch místech z Bible. Tak. Ještě o dávání chci říct, to jsem říkal, myslím, již minule. Pokud chceš být štědrý a chceš dávat, nikdy nedávej peníze hotovost na ulici člověku, který tě žádá. Je to pravidlo, které je dobré dodržovat, nemám úplně často celé vysvětlovat, ale můžeš někomu koupit svačinu, koupit jídlo, ale nikdy nedávej hotovost, protože to nejsou tvoje peníze, jsou to Boží peníze a my jsme povinni být dobří správci peněz, které máme, co nám Pán Bůh svěřuje. A věc, která je důležitá, u toho se chci chvíli zastavit, a to je pravidelnost v dávání. Totiž v našem životě si všimněte, že věci, které mají skutečný dopad, jsou ty, které jsou trvalou součástí našeho života. To platí i o běžných, obyčejných věcech. Jo? Představte si, že někdo bude chtít dělat něco pro zdraví a rozhodne se cvičit. Jo? Si řekne, tak dneska jsem se rozhodl, dneska. Dneska s tím zdravím něco udělám. Jo? Tak jde ven, běží prostě 5 kilometrů, přijde úplně schvácený, pak si dá kliky, jako jo, řekne, ještě bych mu dát posilku, tak ještě zajde do posilovny, tam chvíli cvičí. Večer úplně vyřízený, úplně hotovej. A každý sportovec by mu řekl, neudělal si vůbec nic pro svoje zdraví. Možná si uškodil trochu svýmu zdraví, tím, že si jednorázově chtěl něco nějak urvat. Každý sportovec, no každý trenér vám řekne, dělej klidně málo, ale pravidelně. Dělej třeba málo, ale dělej to pravidelně. A teprve, když se to stane pravidelnou součástí tvýho života, tak uvidíš nějaký výsledky. To je ovšem, to se týká hudebního nástroje, to se týká čtení Bible. Jako jo? Jednoho dne si řekneš, měl bych číst víc Bibli, tak přečteš 10 kapitol na jednu a máš pocit, to jsem to naládoval do hlavy, jako teď jsem plnej Božího slova. Pán Bůh je rád, že mě má ve svém království, protože teď budu chodit a budu na potkání lidem nabízet odpovědi z Božího slova. Dneska jsem se naládoval 10 kapitolama. A druhý den nevím, kolik si budeš pamatovat z 10 kapitol. Jestli máš problém se čtení z Biblí, udělej to přesně naopak. Přečti si 4 verše z Bible, přemýšlej nad tím, klidně krátký čas tomu dej a dělej to každý den. Otevři si Bibli každý den, udělej to z toho návyk ve tvém životě. A uvidí, že to bude mít nějaký dlouhodobý dopad. Protože nakonec mají dopad ty věci, které jsou trvalou součástí našeho života. Jo? To se týká prostě zdravýho jídla, to se týká, nevím, manželství. Jo? Manžel bude mít pocit viny nebo partner a jednoho dne řekne, tak musím něco pro tu svoji ženu udělat, tak koupí drahou kytici obrovskou, kterou nikdy nedostala. Velkou bomboniéru přijde tam a řekne, podívej se, co jsem pro tebe udělal. A ta žena by možná chtěla každý den trochu pozornosti, trochu naslouchání, trochu laskavosti a něžnosti a v tom běžném dni. to nemusí být prostě, to nemusí být kytice za tisíce. A když to pravidelně nefunguje, tak tou jednorázovou věcí to nezachráníš. Můžeš se strhat v posilovně, jak chceš. To je moje oblíbená historka, kterou někteří jste kdysi slyšeli. Když jsem v 17 letech šel do posilovny, nevěděl jsem, co se tam má cvičit a jak se má cvičit, nikdo mi neporadil, a jsem se nikoho nezeptal, tak jsem tam tak různě zvedal ty činky, posiloval na těch strojích. A tak jsem si namohl ruce, že po té hodině nebo dvou hodinách cvičení, jednorázově, že jsem nebyl zvyklý cvičit, jsem pak nemohl otevřít dveře v té posilovně. Ale na moji obranu musím říct, že to byly dveře chemického krytu na Masaryčce, které byly takhle silné a měly takovou obrovskou kovovou kliku, že oni v tom vyřazeném krytu civilní obrany na Masaryčce tam udělali posilovnu na nějakou dobu. Já jsem takhle musel pověsit na tu kliku, abych mohl odejít vůbec z té posilovny, protože jsem si tak namohl ruce. Jako, jo? A každý sportovec vám řekne, to je úplně k ničemu, úplně. Se tam můžeš strhat, jak chceš. Přitom, kdybych každý den si udělal 10 kliků, tak by to bylo víc pro moje zdraví, než 2 hodiny totálního zničení. A s dáváním je to úplně stejné. Je určitá moc, určitý tajemství v pravidelném dávání. Jo? Možná to nevíte, ale finančně tuhle církev drží věrnost velké skupiny věrných dárců, kteří se nikde nechlubí tím, nechodí tady dopředu a negratulujeme, jo, ty seš věrnej dárce. Ale finančně tuhle církev držíte, vy, kteří pravidelně ji podporujete. Protože když se to děje každý měsíc, když se to děje pravidelně, tak je to úplně jiný dosah. Jsou to úplně jiné částky a přitom v tom tvém běžném měsíci je to něco, co tě nepřetíží, je to něco, co můžeš dělat s radostí, co můžeš dělat s vděčností Bohu, ale nakonec ten dopad je obrovský proto, že se to děje pravidelně. My žijeme ve světě, kde lidé, když něco dají, tak chtějí být vidět, že? Všechny firmy, které dávají, tak dávají hlavně proto, aby mohli se tím pochlubit, aby to mohli někde prezentovat, aby to bylo na webu, aby pan ředitel mohl si tam potřást rukou. A pamatuju si na takovou trapnou situaci před lety, nevím, jestli si to Ani pamatuje, byla tam se mnou, ale když jsme kdysi v divadle na nějakém vystoupení Zušky, hudební školy, a myslím, že to bylo ani nevím, proč to spojovali, jestli si to nepletu, a myslím, že to bylo při vystoupení hudební školy. A oni tam oznámili, že byla nějaká sbírka tenkrát v prodejně Carrefour, pamatujete? Dnešní Tamda, jo? A oni oznámili, že ta prodejna se rozhodla, že to, co se tam vybere od těch zákazníků do nějaké kasičky, takže oni přidají druhou půlku, jakože to zdvojnásobí tu částku, která se vybrala. No ale vybralo se asi 15 000 korun, takže Carrefour tenkrát věnoval prostě na nějaký dobročinný účel tady v Ústí 15 000. A teď on tam pozvali na pódium toho ředitele, jo, a předávali mu předávali šek, ne, on předával šek té neziskové organizaci, a aby to dobře vypadalo, aby se to dobře prezentovalo, tak vyrobili obrovský šek, jo, mělo to asi, nevím, přes metr, takovou obrovskou ceduli vlastně, kde to bylo jako natištěný, aby to všichni v tom divadle viděli, jo. A byl to šek na asi 15 000 korun. A mě bylo úplně trapně za toho pana ředitele, jo. Taková prodejna má roční obrat, já nevím, 400 milionů třeba, jo, 300-400 milionů velká prodejna, nebo dneska mají, tenkrát možná o trošku míň, ale jo, roční zisk mají prostě v desítkách milionů, jo, je různý, ale taková prodejna klidně může vygenerovat 10, 20, 30, 40 milionů ročního zisku, jo. Takže když na nějaký dobročinný účel dávají 15 000, je to hezký, jako, jo, ale bylo mi trošku trapně, když jsem viděl, jak pan ředitel tam předává takový metrovej šek prostě nějaký neziskovce. Protože já jsem si pomyslel, říkal jsem si, ty běžní rodiny u nás v církvi každý rok dávají na dobrý dílo větší částky a nikdo tady nedělá prostě, ty seš úžasný. Nikdo tady nebude oslavovat někoho, nikdo nebude vyvyšovat jednoho dárce nad druhým, protože takhle to má být Božím království. Jo? To neděláme proto, aby jsme byli vidět. Aby jsme metrovej šek tady ukazovali. Vidíte, jaký já jsem? 1000 korun. A to tajemství a ta moc je v pravidelnosti toho dávání. A tak já ti chci říct, pokud máš problém s dáváním, až štědrost není tvoje hodnota, není to něco, na co jsi byl zvyklý, začni s malým. Stejně jako s tím jídlem, stejně jako s tím cvičením, stejně jako s čímkoliv jiným. Stejně jako se čtením Bible. Začni v malém, ale dělej to pravidelně. A budeš se divit, jak velký dopad to bude mít ve tvém životě. Tak se stává, že když lidé zjistí, že tady v církvi mnoho rodin dává 10% svých příjmů, jako desátek, se stalo, že mi lidi říkali, no to je strašných peněz, to si vůbec neumím představit, že bych, jo, někdo byl v šoku a říkal, já si vůbec neumím představit, že bych teď to spočítal, kolik by to bylo, kolik peněz vydával. Jsem říkal, tak se nesrovnávej s někým druhým. Začni v tom malém, co ty seš ochoten, kolik máš víry, kolik teďkon vidíš, že můžeš, a dělej to pravidelně. A budeš se divit, jak Pán Bůh si to může použít. Zdávání udělej oslavu vděčnosti. To je něco, co já jsem si zvyknul. A stalo se mi už v životě, že jsem měl takový období, kdy mě přišlo, že když posílám peníze na Boží dílo nějakým příkazem, takže když jsem to potom sečetl, zvlášť, že to bylo třeba za kvartál nebo dokonce za pololetí nebo něco takového, tak jsem sečetl své příjmy a posílal jsem do církve nějaké peníze. A stalo se mi občas, že jsem měl myšlenku a říkal jsem si, oh, to je nějak moc peněz. Teď jsem viděl ty tisíce, ono tím jedním kliknutím, vy to uděláte klik. A ty peníze tak rychle odejdou, jo? Za vteřinu to tam je na tom druhém účtě, jako jo? Uděláte klik a je to pryč. A stalo se mi, že jsem měl někdy myšlenku a říkal jsem si, to je hodně peněz. To je hodně peněz. Ale můžeš se na to dívat přesně obráceně. Že to znamená, že ti Pán Bůh dal hodně peněz. Čím více ti Pán Bůh dává, o to víc může být štědrý. A tak já jsem si zvyknul takovej svůj vnitřní jako postoj a takovej, nechci říct rituál, ale takovej určitý přístup, který jsem měl. A hrozně mě to pomáhalo a bylo to požehnáním pro mě, že vždycky, když jsem měl kliknout na to tlačítko, tak jsem si sám sobě řekl, Bůh je tak štědrý ke mně. Bůh mi tolik dává, že já můžu být velkoryse štědrý. A když s tímhle postojem se díváme na svoje peníze a když dávání je oslavou toho, že Bůh mi dává, tak to není zdonucení. Není to proto, že pastor tady měl 3dílnou sérii o financích, tak si řekneš, no tak asi mě k tomu chce fakt donutit, teda jako... Jestliže to bys to nechtěl dát, tak prosím tě, to nedělej. Já jsem ten pastor, který káže proti dávání, když by to nebylo ze svobodné vůle, kdyby to bylo z donucení. A on říká, kdyby to bylo z... Jak to tam bylo? Ne z donucení, ne... Ne z nechutí, a ne z donucení. Kdyby to bylo z nechutí, tak to asi nedělej. Kdyby si mě říct, no já vlastně nechci... Já to dělám jenom proto, abych nevypadal blbě před lidma. Přijde ke mně kasička, říkám si, no tak asi se to ode mě čeká. Tady všichni jako asi teda taky to dělají, no. Tak musím taky. Radek na mě kouká, sedí vedle mě. Co si o mě pomyslí, jo. Tak já tam dám jenom 10 korun, je to málo? Co když tam dám jenom 10 korun? Kolik dal Radek? Víc, no. Já jsem si sednul vedle někoho jinýho. Kdyby to bylo z nechutí,